ลำดับต่อไปเส้นทางฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยสายยาและไมซิลี่เส้นทางฟังได้
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันทุกท้ายสัปดาห์พวกเรามาพบกันทางรายการได้หวบหวมเอาประเด็นที่สำคัญมาสนทนาให้ท่านได้ฟังกันหัวข้อรายการในมื้อนี้จะมาเว้าถึงแรงงานลาวเลือกเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศย้อนเงินเดือนสูงกว่าอยู่ลาวซึ่งพวกเราก็ได้ติดต่อขอคำเห็นจากคนลาวที่เคยเฮ็ดเวียกอยู่ไทยและอยู่เกาหลีมานำเสนอสำหรับมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซุลี่และสัญญา
สวัสดีท่านผู้ฟังสัปดาห์นี้มาเว้าถึงเรื่องแรงงานลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นประเทศไทยแรงงานลาวจะไปเฮ็ดเวียกหลายก่อนประเทศอื่นและนอกจากนี้พวกเราจะมีสัมภาษณ์คนลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีเนาะมานำเสนอให้กับท่านได้รับฟังกัน
สัญญาตอบคำถามที่ว่าเป็นยังคนลาวคือมักไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยมันมีก๊กปลายสาเหตุแนวใดทั้งที่ว่าในลาวก็มีโครงการใหญ่ของจีนและอีกหลายประเทศเข้ามาลงทุนเป็นยังแรงงานลาวยังลังไหลไปไทยบางคนก็เลือกไปเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นเป็นต้น
ต่อกับปัญหานี้พวกเราจะมาเว้าเรื่องภายในประเทศกันก่อนเนาะภายในประเทศลาวนี่ก็คือดังที่พวกเราได้รับรู้ในลาวถึงว่าจะมีโครงการใหญ่ๆเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะแม่นจีนในปี2019นี่เป็นอันดับ1ของการลงทุนในประเทศลาวก็คือจีนมีจำนวน785โครงการหัวมูลค่าการลงทุนนี่12ตื้อดอลลาร์สหรัฐอันนี้แหล่งข่าวอยู่ภายในประเทศรายงานเมื่อเบิ่งจากการลงทุนการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับคนลาวนั้นก็ยังบ่ทันตอบโจทย์ท่านผู้ฟังกะที่ผ่านมาก็คือดังที่พวกเราเห็นโครงการทางรถไฟลาวจีนบ่อเขื่อนไฟฟ้าบ่อเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด่วนแขนงขุดคนบ่อแฮแขนงกสิกรรมห่างสรรพสินค้าโรงแรมขายยกขายย่อยทั้งหมดนี่ถ้าเบิ่งผลประโยชน์ที่ได้รับนี่แล้วคนลาวนี่เสียเปรียบทุกด้านก็คือจะอธิบายยกตัวอย่างเรื่องโครงการทางรถไฟลาวจีนจีนนี่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่70ส่วนห้อยและลาวถือหุ้น30ส่วนห้อยมูลค่าการลงทุนนี่ตีเป็นเลขมนกับ6ตื้อดอลลาร์สหรัฐตามทางการรายงานคาดว่าจะสร้างสำเร็จภายในปี2021ปีหน้าเนาะเรื่องของทางรถไฟนี่รัฐบาลเองก็มีบทรายงานที่เป็นแผนแม่บทออกมาก็คือพวกเขาเห็นเซนว่าในระหว่างการก่อสร้างนั้นได้รับผิดชอบส่วนใดก็มีการแบ่งกันก็คือทางฝ่ายรัฐบาลลาวนี่รับผิดชอบเรื่องของค่าสดเสยเงินทุนของค่าสดเสยแต่ว่านอกจากนั้นนี่มันขึ้นอยู่กับบริษัททางรถไฟลาวจีนหมดก็คือโครงการนี้มันเริ่มตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันว่าถึงเรื่องการจ่ายค่าสดเสยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแล้วทางรถไฟตั้งแต่แขวงหลวงน้ำท่าจนมหานครลำปางจันทร์นี่ก็ยังบ่ทันหมดเถอะยังมีการจ่ายกันไปเรื่อยๆยิ่งมาอยู่ในสภาพผลกระทบของพยาธิโควิด19เกิดขึ้นนี่ก็เหตุให้การจ่ายนี่ซักซ่าไปเพราะว่าตัวเลขมันผิดเดียงกันทั้งหมดบ่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจเรื่องของรายรับแม่นอย่างต่างๆทั้งหลายนี่มันสลับซับซ้อนและมันก็เหตุให้มีตัวเลขที่ว่าเขาห้องว่าขาลงเนาะอยู่ในขาลงอินเด็กซ์นะตัวซีวัตมันอยู่ในขาลงเกือบทั้งหมดบัดนี้มาเว้าเรื่องของผลประโยชน์อายกตัวอย่างทางรถไฟที่เฮาเว้าเมื่อกี้นี่ว่าคือโรงงานซีมังโรงงานซีมังในลาวนี่เกือบทั้งหมดแม่นของจีนท่านใดบ่เชื่อก็ให้ไปกวดเบิ่งเนาะในโรงงานนี่ภาคเหนือลงมาจนฮอดโรงงานซีมังบางเวียงโรงงานอยู่ขมวนโรงงานอยู่เขตพิเศษบ่โรงงานอยู่หลายๆแห่งล้วนแล้วแต่เป็นของจีนที่คือดังที่พวกเราเห็นเหตุการณ์ระเบิดหินผ่านมาเนาะโรงงานเหล่านี้เนี่ยมันสนองให้กับเขื่อนไฟฟ้าและทุกโครงการของการก่อสร้างของจีนแทนที่ว่านายทุนลาวสิเป็นลงทุนแล้วเฮ็ดสนองให้เขากลับกลายเป็นมาจีนมาลงทุนทางรถไฟนี่ก็ใส่ซีมังจากอันนี้ใส่หินครบจากอันนี้และส่วนอุปกรณ์ต่างๆแม่นเอามาจะจีนหมดตั้งแต่เล็กลางน็อตอันนึงเครื่องจอดรถแกรถดุดรถหยังก็มีบางอย่างที่กระเจ้าก็มาเซาอยู่นี่แต่ว่าส่วนน้อย เฮาวาดภาพแล้วเฮาเบิ่งตัวนี้แล้วว่าประชาชนหรือว่าแรงงานลาวนี่สิได้หยังจากอันนี้มีบ่ถึง 10% เป็นอย่างจังหวะนั้นเพราะว่าข้าพเจ้าเคยสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเฮ็ดเวียกอยู่ในโครงการทางรถไฟหลายที่สุดนี่แม่นพวกขับรถแต่ปานนั้นเจ้าก็ยังมีคนจีนเข้ามาแล้วเงินเดือนคนจีนนี่30ล้านแต่คนลาวนี่3ล้านก็มีตำแหน่งสูงๆอยู่แต่ก็บ่สูงหลายก็ยังอยู่ภายใต้การบัญชาและนอกเหลือจากนั้นก็เป็นกรรมกรรายวันบ่กินเงินมื้อบ่มีหยังไปก็แล้วแต่ละเฟสที่ว่าเจ้าจะจ้างเพราะว่าในแต่ละเฟสของการก่อสร้างมันมีซับคอนแทรคเลยหมายความว่าซับคอนแทรคของแต่ละบริษัทตัวอย่างของการก่อสร้างทางรถไฟเลข1เลข2ของจีนมันบ่มีของลาวจักนั้นอันนี้เสียเปรียบหมดทุกด้านแม้นกระทั่งว่า 30% ของลาวถือหุ้นนั้นเอามาสดเสยบางส่วนก็ยังได้ไปยืมจากบริษัททางรถไฟลาวจีนมาจ่ายค่าสดเสยให้อันนี้เบิ่งรวมแล้วอันนี้เฮาวาดภาพให้เห็นว่าแบบง่ายๆเนาะก็คือเสียเปรียบหมดบ่ได้ประโยชน์หยังและโครงการอื่นๆนี่ยกตัวอย่างเศรษฐกิจพิเศษก็มีนายทุนจีนเข้ามาลงทุนยกตัวอย่างบ่อแก้วหรือว่าโบเตนอย่างนี้กันล้วนแล้วแต่แม่นก็จะเอาคนจีนเข้ามาวัดเอาง่ายๆอยู่เวียงจันทน์เอาอยู่สังเชียงถ้าลองไปสังเกตเบิ่งจะเห็นว่าหรือว่าสปริงเซ็นเตอร์อย่างนี้เป็นต้นเกือบทั้งหมดโรงแรมระดับ5ดาวใหญ่ๆตั้งเรียงรายกันอยู่เข้ามาอยู่จุดเซ็นเตอร์อยู่จุดแลนด์มาร์คที่สำคัญนะแม่นหมดและคนลาวเฮาเข้าไปเฮ็ดหยังบัดนี้เข้าไปเป็นบอยเสิร์ฟไปเป็นคนอนามัยจังซี่เป็นต้นสิไปเป็นหัวหน้าระดับใหญ่ๆบริหารนี่มีอยู่กับบ่พอเท่าใดคนนะแล้วมันก็ก่อให้เกิดปัญหานะผู้ฟังว่าเป็นอย่างคนลาวจริงข้ามไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยหลายก็คือคำตอบมันก็เหตุผลคือฮาวาดอันนั้นเป็นเว้าเรื่องง่ายๆซื่อๆแล้วบ่ได้เว้าเรื่องมหาภาคอันที่ใหญ่ๆโดยเฉพาะเป็นประเทศไทยนี่เป็นอย่างเขาจึงไปเฮ็ดเวียกอย่างอันดับ1นี่แม่นเรื่องของเงินเดือนแรงงานขั้นต่ำอยู่ในลาวได้1ล้าน1แสนกีบก็ยังทกเถียงกันจนฮอดเดี๋ยวนี้ยังขึ้นไปบ่ได้ยังอยู่ประมาณนั้นเนาะก็ยังตกแตกกันบ่ได้ฝ่ายธุรกิจว่าในหนึ่งฝ่ายรัฐว่าในหนึ่งฝ่ายกรรมบาลว่าไปอีกแบบสู่คนสู่เถียงเพื่อให้มันได้ผลประโยชน์แต่ว่าสุดท้ายก็ยังอยู่เก่ายังบ่ไปใส่แล้วอันที่2นี่มันค่าครองชีพก็เจ้าต่ําซอกหาเวียกก็ง่ายเว้าเข้าใจภาษากันการไปมาก็ง่ายอันนี้เป็นเหตุผลที่ได้รับคำตอบจากคนลาวที่ว่ามักไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยและนอกจากนั้นมีไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศอื่นบ่มีเกาหลีมีญี่ปุ่นและก็มีอยู่ตะเวนออกกลางอันนี้ข้าพเจ้าก็เคยสัมภาษณ์มาแล้วก็เห็นใจเพราะว่าเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมันก็เป็นแรงจูงใจที่ว่าเฮ็ดให้คนลาวนี่ต้องออกไปต่างประเทศหลายขึ้น
ไซยาระยะพยาธิโควิด-19 ระบาดแรงงานลาวได้รับผลกระทบและได้เดินทางกลับมาบ้านตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาแรงงานลาวเขากลับมาอยู่ลาวกลุ่มแรงงานเหล่านี้เขาเจ้าเป็นแนวใดแดแล้ว
ในระยะพยาธิโควิด-19 ระบาดนี่หลายประเทศก็ใช้มาตรการควบคุมก็คือพวกเขาได้เห็นข่าวๆว่าแรงงานลาวก็ได้เดินทางกลับคืนมาลาวจำนวนหลายในระยะโควิด-19 ระบาดนี่ทางการไทยประกาศว่าแรงงานลาวถูกเลิกจ้าง 130,000 คนในเมื่อเดินทางกลับมาแล้วก็ต้องมาเผชิญกับปัญหาการวางเวียกเพราะแรงงานลาวที่ได้เฮ็ดเวียกอยู่ไทยกันตามการรายงานของกรมแรงงานที่รายงานว่าส่วนหลายแม่นแรงงานขาดทักษะฝีมือและก็แรงงานที่มีระดับการศึกษาบ่สูงต่อผลกระทบของพยาธิโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือฮู้ละมันก็จำเป็นต้องกลับมาก่อนจะอยู่ประเทศใดก็ต้องได้กลับมาบ่กลับมาก็บ่มีข้าวมีน้ำกินได้เพราะว่ามันในยุคที่ต้องคล้องว่ามันอยู่ในขั้นวิกฤตของแต่ละเศรษฐกิจของประเทศนั้นก็ได้กลับมาจำนวนหลายเนาะบัดนี้ต้องมาประเสริญบ่มีเวียกเฮ็ดนี่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องได้ดิ้นรนกันไปเพราะว่าในลาวเองก็โดยปกติมันก็หาเวียกยากอยู่แล้วแต่ว่ามาถึงวิกฤตโควิดนี่ก็ยิ่งต้องได้เพิ่มระดับขึ้นไปอีกเอามาฟังตัวอย่างของทั้งแรงงานเนาะที่ว่าเพิ่นได้เว้าต่อกับเอเชียเสรีเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแหละเพิ่นบอกว่าอยู่ลาวนี่หลายเดือนแล้วบ่มีเวียกเฮ็ดอีกอย่างอยู่ลาวหาเวียกยากหลายหาเวียกได้ก็เงินเดือนน้อยก็อยู่ไทยค่าของชีพก็แพงบ่พอกับรายจ่าย
แรงงานของลาวที่ว่ากลับ คืนประเทศในช่วงที่ว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หั่นนับตั้งแต่เดือนมีนาคมมาฮอดปัจจุบันนี่ก็บรรดาแรงงานเหล่านั้นปัจจุบันนี่หลังงานแล้วก็ขาดรายได้อีกอย่างน่ะค่าครองชีพอยู่ในประเทศลาวหั่นมันสูงเมื่อเทียบกับประเทศไทยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ็ดให้แรงงานเหล่านั้นหันใจจดใจจ่ออยากกลับไปเฮ็ดเวียกกลับไปเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทย
แรงงานอีกคนนึงก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ก็ยังรอท่าเบิ่งเพิ่นจะเปิดด่านเมื่อใดตนก็อยากกลับไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแล้วเพราะเฮ็ดเวียกอยู่ไทยยังมีเงินทอนส่งมาหาครอบครัวอยู่ลาวนี่หาเวียกเฮ็ดบ่ได
้ซึ่งมากก็คือนายจ้างหาอยู่ต่อมาก็ไปก็เพื่อหาให้ครอบครัวนี่แหละทั้งนั่งนอนอยู่บ้านมันก็สิบ่มีไงก็อยากไปแล้วผู้ใดก็จมเลยอยากไปแล้วเบื่ออยู่บ้านแล้วอยู่มันบ่มีหยังเฮ็ดในบ้านเฮานะเห็นให้หน้าก็แล้วเลยดิมันก็นั่งนอนอยู่ละยามนี่แหละเนาะบ่คิดว่าสิมาแบบมันสิมาดนขนาดนี้นะก็สั่นกับบ่มาแล้วขายงานมันก็สูงอยู่เนาะคือแบบว่าเห็นงานบางทีคือนอกเห็นงานมื้อนึง8ชั่วโมงนี่ก็ได้ค่าแรงวันนึง400ก็หลายๆอย่างแหละแต่ญาติพี่น้องก็อยู่พุ่นนี่ซื้อกินก็บ่หลายดอกซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าหยังก็เหลือฝากมาบ้านก็ 5-6,000 นี่นะคืออยู่ไทยก็มันก็พอได้เหลือใช้เหลือจ่ายบ่ได้ฝากมาให้บ้านทางบ้าน
บัดนี้กับคำถามที่ว่าเป็นหยังคนลาวจริงมักไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยย้อนหยังย้อนค่านิยมบ่การซักซ้วนบ่หรือถึกตัวไปบ่อันนี้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่นเฮ็ด YouTube ออกมาเนาะอธิบายเรื่องของคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนี่ได้อย่างชัดเจนเพิ่นก็ได้เว้าว่า
คนใดที่เรียนจบสามัญแล้วบ่ได้ไปเรียนต่อบ่ได้ไปเรียนในระดับมหาลัยก็จะอยู่บ้านแล้วก็จะสอบเฮ็ดเวียกไปรับจ้างเพื่อสอกหาเงินอยู่บ้านถ้าจะไปจ้างมันก็มีแต่เป็นฤดูเท่านั้นไปจ้างดำนาไปจ้างไถนาไปจ้างเกี่ยวข้าวมันก็มีแต่หน่วยเดียวถ้าบ่ฮอดฤดูก็ถือว่าบ่มีงานเฮ็ดอยู่ในประเทศไทยมันจะมีงานหลายราคาขั้นต่ําก็คือ300 400ถ้ามันเทียบกับเงินกีบลาวก็ระดับแสนต่อมื้อไปอยู่สวนหมากไม้บ่เฮ็ดสวนผักสวนมีคงจะคงงานบ่อยู่หาอาหารอยู่หาไข่เครื่องอย่างต่างๆ
ท่านผู้ฟังทางการลาวได้ประกาศปิดด่านเติมอีกไปจนถึงท้ายปี2020ที่ผ่านมาแรงงานลาวโดยเฉพาะทางภาคใต้ยังมีการลักลอบเข้าไปเฮ็ดเวียกแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับลงโทษพักดันกลับประเทศดังเจ้าหน้าที่ตำรวจในนครหลวงเวียงจันทน์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าก
รณีคนลาวถูกตำรวจไทยจับอยู่เมืองไทยแม่นสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยเป็นผู้แจ้งมาหาเขาและหลังจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยนะครับแจ้งไปหาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของเราทําการประสานหาเจ้าหน้าที่ไทยในการส่งตัวกลับ
ผ่านมานี่ก็ยังมีแรงงานลาวตกค้างอยู่ในไทยบ่ได้กลับประเทศล่าสุดก็เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางการไทยก็อนุญาตให้ต่อวีซ่าการเฮ็ดเวียกออกไปจนฮอดท้ายปี2021ปัจจุบันนี้ยังมีแรงงานลาวประมาณ 24,000 คนที่เฮ็ดเวียกอยู่ไทยและก็ได้รับอนุญาตต่อวีซ่าบัดนี้มาเว้าถึงการระบาดของพยาธิโควิด-19 นี่มันส่งผลกระทบต่อแรงงานลาวจำนวนหลายแสนตีเป็นตำตำนี่แรงงานถือกฎหมายมัน300,000ตีเป็นตำตำได้และก็มีตัวเลขเนาะอย่างเช่นว่าองค์การสากลเพื่อการย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ประจำลาวนี่ก็ได้รายงานเมื่อเดือนกันยาว่า 50% ของแรงงานนี่แม่นบ่อยากกลับคืนไปเฮ็ดเวียกอยู่ปลายทางก็คืออยู่ประเทศไทยบ่หรือประเทศอื่นๆเนาะหรือยังบ่แน่ใจในอนาคตอีก 36% ของแรงงานที่กลับมาต้องการยกระดับสีมือแรงงานของตนขึ้นแต่รายงานบ่ได้ระบุว่ามีจักเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการกลับไปส่วนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนี่ก็ได้ชี้แจงต่อเอเซียเสรีว่าการระบาดของพยาธิโควิด-19 นี่เฮ็ดให้มีการเลิกจ้างงานโดยเฉพาะแม่นแขนงบริการท่องเที่ยวนี่ถูกกระทบหนักสุดห้องลงมานี่แม่นภาคการผลิตคาดว่าอัตราว่างงานนี่จะเพิ่มขึ้น 30% ในส่วนของอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติลาวก็ได้ประเมินว่าธุรกิจท่องเที่ยวถูกเลิกจ้าง 90,000 คนและคาดว่าแรงงาน 2.2 ล้านคนที่เสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้างส่วนเครือข่ายองค์การด้านประชากรข้ามชาติหรือ Migrant Working Group รายงานว่าในไทยมีการเลิกจ้างงานแรงงานต่างด้าวถึง 500,000 คนในนี้รวมพม่ากัมพูชาและลาวนับแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาเฉพาะแรงงานลาวนี่ก็120,000คนต่อกับปัญหาที่ว่าเป็นอย่างแรงงานลาวจริงลังไหลไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยผู้ประกอบอาชีพจัดหางานก็ได้ตอบผ่านทางอีเมลต่อเอเชียเสรีว่าส่วนใหญ่แรงงานลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่ไทยแม่นแรงงานบ่มีทักษะสีมือเกือบว่า80%ซึ่งเวียกส่วนใหญ่ที่เฮ็ดก็แม่น แห่งงานรายได้ตามเซนเฮ็ดสวนขายเครื่องยามเสิร์ฟตามห้างอาหารเป็นต้นและนอกจากนี้นี่ปัจจัยหลายครับที่สูงกว่าประเทศลาวพร้อมกับค่าของชีพที่ต่ำที่สำคัญก็แม่นซอกวิกเก็ตได้ง่ายกว่าอยู่ลาวซึ่งเป็นแห่งจูงใจให้กับแรงงานลาวเหล่านี้เลือกที่จะไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสื่อสารเนาะเข้าใจกันก็เป็นจุดสำคัญที่แห่งแรงงานลาวนี้เลือกไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยในขณะที่โครงการใหญ่ๆในลาวนี่ครับดึงแรงงานต่างชาติเข้ามาหลายเกินไปเวียกที่รายรับสูงๆผัดเป็นแรงงานต่างชาติได้แต่เวียกรายรับต่ำเนาะสำหรับคนลาวนี่ได้เฮ็ดเวียกยกตัวอย่างเช่นว่าอยู่ในโครงการทางรถไฟลาวจีนบ่อเขื่อนบ่อทางด่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นต้นโดยทางการลาวนี่ก็บ่ได้ปฏิบัติกฎหมายกับการนำเข้าแรงงานอย่างเข้มงวดเห็นให้แรงงานลาวบ่มีโอกาสพัฒนาทักษะและเมื่อเปรียบเทียบกับรายครับหรือว่าเปรียบเทียบกับเบี้ยแล้วนี่มันหนักเนาะในโครงการที่เหล่านี้แน่นอนว่าแรงงานลาวก็บ่มีทางแล้วก็เลือกไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ไทยดีก่อน
ท่านผู้ฟังก็คงได้รับคำตอบเป็นบางส่วนว่าเป็นหยังแรงงานลาวมักไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยที่จริงแล้วแรงงานลาวยังไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นและประเทศในเขตตะวันออกกลางที่ทีมงานของพวกเขาก็เคยสัมภาษณ์แล้วเมื่อนี้พวกเขาจะนำเอาการสัมภาษณ์ของแรงงานอยู่เกาหลีใต้โดยพวกเขาก็ถูกผลกระทบจำเป็นต้องกลับบ้านไปติดตามสัญญาสัมภาษณ์
อาก่อนจะไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีนี่อันน่ะอยู่ลาวนี่เฮาเคยเฮ็ดหยังมาก่อน
อยู่ลาวก็เคยเฮ็ดเวียกห้านอาหาร
เฮ็ดจังได๋เฮาจึงสามารถไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีได
้เขาจะมีแบบขอวีซ่าเนาะ
จะ
ขอวีซ่าแต่ว่าน้องบ่สามารถมีนายหน้าเขาเจ้าเดินเรื่องให้เนาะต้องกับจ้างนายหน้าเฮ็ดเอกสารให้
เจ้า
ขอวีซ่านั่นล่ะมานี่ล่ะ
อันเฮาไปในนามมันบริษัทบ่หรือว่าเฮาไปในนามส่วนตัวจ้ะ
ในนามส่วนตัวในนามนักท่องเที่ยวเนาะ
โอ้เจ้าแล้วปัจจุบันนี้เฮาอยู่เมืองใดของหันเกาหลีนี่จ้ะ
ปัจจุบันนี้น้องอยู่เมืองอาซัน
เฮาเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับหยังจ้ะ
อ๋อน้องเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสวนเนาะสวนผักสวนผักสลัด
เจ้าอันนั้นเงินเดือนนี่รายรับเฮานี่เดือนนึงเท่าไหร่จ้ะ
เดือนนึงรายรับถ้าคิดเฉลี่ยเป็นเงินบ้านเฮาน้องเสียบ่เป็นเนาะเสียบ่ได้
เจ้า
ถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์พอเข้าใจอยู่
เจ้าเจ้ารายรับของเฮานี่เฮาพอประมาณได้บ่ว่าเฮาได้ประมาณเท่าใด
ค่ารายรับอ่ะ
เจ้า
พอประมาณได้อยู่เน
า
ะ
เจ้า
ได้อยู่ประมาณ10ปลายล้านแต่ว่าค่าไล่เสียหักค่าอยู่5กินแล้วก็ที่เหลืออยู่หน่อยเดียวมันก็แล้วแต่งานเนาะมันแล้วแต่เท่าแก่เขาจ้างเฮาน้อยเฮาหลาย
โอ้หมายความว่าเวียกเฮานี่บ่แม่นเวียกแบบประจำบ่หรือว่าเฮาต้องได้รับเฮาต้องรับไปเรื่อยๆรับเฮ็ดไปเรื่อยๆหรือว่าเฮาเฮ็ดอยู่กับที่เลยอยู่กับบริษัทตัวนี้ส่วนนี้ตัวนี้เลย
มันเฮ็ดอยู่กับส่วนนี้เลยก็มีเนาะบางทีมันนายจ้างบ่พอใจเฮาเฮาบ่พอนายจ้างเฮาก็ไปได้เรื่อยๆอย่างนี
้
แบบนี้นะคันบ่มานี่ก็สิเฮ็ดให้เฮ็ดนาคือเก่านั่นล่ะ
โอ้หมายความว่าก่อนมาเกาหลีนี่อยู่บ้านเฮานี่แม่นเฮ็ดให้เฮ็ดนามาก่อน
นั่นแหละมันแล้วพ่อแม่พาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ว่าส่วนตัวน้องเข้ามาอยู่เวียงจันทน์มาเฮ็ดเวียกนําห้านอาหารนํามาล้างถ้วยฟอกถ้วยเฟอนําตามห้านอย่างจังซี่ล่ะ
เจ้าชีวิตระยะผ่านมานี่ก่อนเฮาสิไปเกาหลีนี่มันมีความลําบากยากเข็ญขนาดใดถึงกับตัดสินใจว่าจะต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลี
เฮ็ดเวียกอยู่บ้านเฮามันก็บ่ถึงขั้นว่าลําบากยากเข็ญเนาะอายแต่ว่ามันบ่พอค่าใช้จ่ายนะหนึ่งต้องขี่รถออกเงินก็ต้องใช้น้ำมันรถจักรเร็วเบอร์โทรศัพท์ค่าห้องเช่าห้องแถวเงินเดือนละ 7-8 แสนค่าห้องเช่าก็เดือนละ 500,000 แล้วแบบนี้นะ
แม่นๆ
คันบ่มีหมู่คันบ่มีหมู่จอยนำสิก็อยู่บ่ได้แล้วห
้
องแถว
แม่น
มันอยู่ได้ย้อนมีหมู
่
เช่านำกัน2คน3คนขึ้นไปทั้งค่อยอยู่ได
้ท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็คือรายการมาฟังน้ำกันสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าท่านใดต้องการมีส่วนร่วมในรายการของพวกเฮากรุณาส่งเรื่องของท่านเข้ามาทาง Messenger ที่กำลังออกรายการอยู่ในขณะนี้ขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี